Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 15. mart, vijesti dana. U terorističkom napadu na vjernike na Novom Zelandu ubijeno 49 ljudi. Premijerka Novog Zelanda, Jacinda Ardern, poručila:
Mnogi od onih koji su direktno pogođeni ovom pucnjavom su migranti, čak i izbjeglice koje su došle na Novi Zeland. Oni su odabrali Novi Zeland za svoj dom i to i jeste njihov dom. Oni su mi. Osoba koja je izvršila ovo nasilje protiv nas nije dio nas. Oni nemaju mjesto na Novom Zelandu.
U Sarajevu umrla sedmomjesečna djevojčica oboljela od morbila, broj oboljelih 113.
Mi teoretski imamo šansu da nam oboli 60.000 ljudi. Mi se naravno nadamo da do toga neće doći.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ispitan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što je izjavio da ima informacije da Hrvatska u Bosni i Hercegovini vrbuje vehabije.
Nije ovdje suština da se utvrdi šta se stvarno događalo. Ovdje je suština da se zaštite prijateljsko-rodbinske veze između pojedinih tužilaca i aktera ove priče.
Nakon prijedloga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da književnica Martina Mlinarević bude imenovana za ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Češkoj, Mlinarević upućene prijetnje.
Jasno je da od tih radikalnih, ekstremnih, nacionalističkih hajvana može nešto tako očekivati.
Etiopski tim koji istražuje pad aviona na letu do Nairobija, u kome je poginulo 157 ljudi, doputovao je u Pariz i tu su crne kutije aviona pregledane, saopštila je Etiopska nacionalna aviokompanija. U Nijonu je danas obavljeno žrijebanje četvrtfinalnih parova Lige prvaka. Sastaju se Ajax Juventus, Liverpool Porto, Tottenham Manchester City i Manchester United Barcelona. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini postepeno razvedravanje. Dnevne temperature od 15 do 22 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Broj žrtava napada na dvije džamije na Novom Zelandu porastao je na 49, saopštila je policija, prenosi BBC. Policija je uhapsila 4 osobe, pripremio Dragan Štavljanin.
Očevidac Ahmad Al-Mahmud je rekao za BBC da je bio u Al-Nur džamiji, da je napadač bio bele puti plavoko s kacigom i pancirnim prslukom. Čovjek je uleteo u džamiju dok su se vernici molili. Imao je veliki pištolj, došao i počeo da puca po svima u džamiji svuda, rekao je Mahmud, dodajući da su oni drugi pobjegli probijanjem kroz staklena vrata. Čovjek koji je preuzeo odgovornost za pucnjavu predstavlja se kao Brenton Tarant, 28-godišnjak rođen u Australiji. Međutim, nije se identifikao kao Australijanac. Poreklo mog jezika je evropsko, moja kultura je evropska, moja politička uverenja su evropska, moja filozofska uverenja su evropska, moj identitet je evropski i što je najvažnije, moja krv je evropska, poručio on svom manifestu. U njemu pominje i imena nekoliko srpskih ličnosti, kao što je Miloš Obilić. Tarant pominje i srpskog kneza Lazara, koga je Obilić služio i koji je ubijen u Kosovskoj bici. Na Tarantanovom oružju ispisana su između ostalih i imena Baja Pivljanina i Novaka Vujoševića, koji su u kasnim razdobljima vodili ustanke protiv Turaka i smatrani su herojima u svojim zajednicama, kao i ime crnogorskog vojvode Marka Miljanova. U pozadini Tarantanovog videosnimka čuje se muzika, jedna pesma je na srpskom, druga na nemačkom jeziku. Pesma na srpskom referira na Radovana Karadžića, osuđenog ratnog zločinca i političkog vođu bosanskih Srba. Tarant je izneo antiimigrantske poglede u manifestu. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern rekla je da je ovo jedan od najmračnijih dana u istoriji zemlje.
Jasno je da se ovo može opisati samo kao teroristički akt. Na osnovu toga što znamo, izgleda da je veoma dobro planiran. Pronađene su dvije eksplozivne naprave koje su bile prikačene za vozila osumnjičenih i one su deaktivirane. Četiri osobe su uhapšene, ali tri su zadržane u pritvoru, od toga jedan koji je rođen u Australiji.
Premijerka Ardern je rekla da nema mjesta ekstremistima na Novom Zelandu.
Mnogi od onih koji su direktno pogođeni ovom pucnjavom su migranti, čak i izbjeglice koje su došle na Novi Zeland. Oni su odabrali Novi Zeland za svoj dom i to i jeste njihov dom. Oni su mi. Osoba koja je izvršila ovo nasilje protiv nas nije dio nas. Oni nemaju mjesto na Novom Zelandu. Nema mjesta na Novom Zelandu za takvo ekstremno i nečuveno nasilje kao što je ovo.
U terorističkom napadu na Novom Zelandu nema ubijenih niti povrijeđenih državljana Bosne i Hercegovine, potvrdio je BH ambasador u Australiji Mirza Hajrić. Građani su uznemireni i u šoku zbog onoga što se dogodilo, naročito zbog činjenice da je Novi Zeland važio za državu u kojoj se ovakav napad nikako nije očekivao. Iz Bosne i Hercegovine stigle su i osude ovog čina, a prenosi ih Dženana Halimović.
Mirza Hajrić, ambasador Bosne i Hercegovine u Australiji, koji pokriva i oblast Novog Zelanda, kaže kako za sada nema informacija da je bilo ko od bosansko-hercegovačkih građana stradao u terorističkom napadu u gradu Christchurch na Novom Zelandu, ali da će nastaviti provjeravati.
Nemamo potvrdu niti od novozelandskih vlasti, niti od lidera naše zajednice tamo i nadamo se da će ta informacija ostati. Znači, u ovom momentu nema posljedica bezumnog napada na dvije džamije u Christchurchu na Novom Zelandu po naše građane koji žive u ovoj miroljubivoj zemlji.
Hajrić je ukazao na to da se zbog prirode napada, ali i činjenice da je objavljen snimak u kome napadač vozeći se do džamije sluša nacionalističke pjesme u kojima se veliča haški osuđenik Radovan Karadžić, građani osjećaju potreseni. Na istu je činjenicu u svom saopštenju ukazala i Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, koja smatra da je napadač bio, citiramo, inspirisan istom ekstremističkom ideologijom i mržnjom koju ovih dana svjedočimo u dijelu Bosne i Hercegovine, završen citat. Savjetnik za medije Reisu Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muhamed Jusić.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini najstrože osuđuje napad na džamiju Nur na Novom Zelandu i izražava saučešće žrtvama. Pozivamo bosansko-hercegovačku javnost da slične ideologije ne toleriše. Posebno nas je pogodila činjenica da je napadač krenuo u svoj pohod slušajući pjesme koje se mogu čuti na našim ulicama i na skupovima.
Hana Obradović, Mostarka, koja živi na Novom Zelandu, kazala je za Radio Slobodna Evropa kako su građani u potpunom šoku, naročito zbog činjenice da je Novi Zeland važio za državu u kojoj se ovakav napad nikako nije očekivao.
Atmosfera u Oklandu, gdje smo mi nekih 1000 km udaljeno od Krajšeća, je prilično napeta u smislu da su ljudi šokirani, međutim svi su zaista u punoj pripravnosti, pružaju podršku islamskoj zajednici, ljudi se već aktivirali da dođu ispred džamija tokom molitvi, tokom džuma, da zaštite svoje komšije, prijatelje, radne kolege.
Telegramom je saučešće premijerki Novog Zelanda Jacindi Ardern uputio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Najoštrije osudio krajnje brutalan čin te izrazio nadu da će počinitelji biti najoštrije kažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ispitan je jutros u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što je izjavio da ima informacije da Hrvatska u Bosni i Hercegovini vrbuje vehabije. Podsjetimo, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine juče je formiran predmet koji je dat u rad tužiocu posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, koji će preduzeti aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti i navodi izneseni u medijima. Više informacija ima Dženana Karabegović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, nakon što je saslušan u tužilaštvu BiH, je rekao novinarima kako je potvrdio sve što je do sada izjavio, odnosno ono o čemu su ga sigurnosne agencije obavijestile.
Kaže, što nisi ti dostavio tu informaciju u tužilaštvu, došao ovdje? Pa kažem, ja sam ministar sigurnosti. Me na svakom sastanku, svake sedmice, direktori informišu o određenim problemima, neće ja trčati odmah poslije u tužilaštvu davati izjave. A valjda te agencije kad zadokumentuju jednu takvu situaciju, jednu takvu stvar, podnesu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ili ne, ako ne mogu dokazati, ne podnesu. Ono sve što sam rekao, dakle, ja potvrđujem.
Mektić se zapitao i zbog čega BH tužilaštvo nije reagovalo u ranijim slučajevima, ali i ustvrdio kako je suština cijelog ovog slučaja da se zaštite prijateljsko-rodbinske veze između pojedinih tužilaca i aktera ove priče.
Nije ovdje suština da se utvrdi šta se stvarno događalo. Ovdje je suština da se zaštite prijateljsko-rodbinske veze između pojedinih tužilaca i aktera ove priče. Da je ovdje tužilaštvo imalo namjer, utvrđivalo bi u svakom slučaju do sada.
Državni ministar sigurnosti je kazao i da se tokom saslušanja diskutovalo i o generalnom konzulu Hrvatske u Tuzli Ivanu Bandiću, kao i o novinaru Mati Đakoviću, koji je, kako je navedeno u tekstu portala Žurnal, vozi automobil diplomatskih tablica koje pripadaju Hrvatskom konzulatu. Podsjetimo, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine je formiran predmet u okviru kojeg se trebaju utvrditi sve okolnosti i navodi izneseni u medijima koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u Bosni i Hercegovini. U okviru predmeta bit će ispitane sve osobe koje su iznosile navode i saznanja o navedenim aktivnostima. Inače, radi se o tekstu kojeg je objavio portal Žurnal i u kojem se navodi da su obavještajci diplomate Hrvatske pokušali najmanje dva puta vrbovati pripadnike selefijskog pokreta iz BiH za prenošenje oružja i eksploziva u mešdžide na području Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog cijelog slučaja, jučer su u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zabilježene burne reakcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Martini Mlinarević, bosansko-hercegovačkoj književnici i kolumnistici, nakon prijedloga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Komšića da bude imenovana za ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Češkoj, upućene su najstrašnije prijetnje i uvrede putem društvenih mreža. Neke nevladine organizacije su zatražile istragu i reguliranje govora mržnje u javnom prostoru. Analitičari ističu kako su takve reakcije na internetu samo posljedica nacionalističkog primitivizma i bahatosti koje javno iznose i neki zvanični. Priču ima Mirsad Behram.
Ženska mreža BiH je zatražila da se omogući potpuna sigurnost Martini Mlinarević i njenoj porodici, te pozvala da se konačno zakonski regulira govor mržnje. Predstavnica mreže Selma Hadž Halilović.
Ovakve stvari, bez obzira što su izrečene u javnom prostoru socijalnih mreža, ne znači da nisu ozbiljne prijetnje i na koje treba adekvatno reagovati.
Sociolog Slavo Kukić ističe kako je vandalizam, nažalost, jedna od komponenti kulturološkog koda ovih prostora.
Jasno je da od tih radikalnih, ekstremnih nacionalističkih hajvana može nešto tako očekivati.
Politolog Husein Oručević ukazuje na bahatost, primitivizam i vulgarnost u javnosti, i to od onih koji bi trebali učiti građane političkoj kulturi, a što se prelilo i na društvene mreže.
Kada vi vidite da ljudi koji vode određene institucije političke u Bosni i Hercegovini bahato, krajnje vulgarno, primitivno, bez odabira riječi govore, dakle bez imalo političke distance i političke diplomacije, onda šta možete očekivati od ovih ljudi koji se pojavljuju na društvenim mrežama?
Oručević kaže i kako je većina imenovanja u BiH diplomacije i u stvari neki oblik nagrade za djelovanje neke osobe u zavisnosti koja je od stranaka na vlasti.
To nije jedan oblik onoga što bismo mi priželjkivali kao Bosanci i Hercegovci vani u konzularnim i ambasadorskim predstavništima, da oni budu predstavnici Bosne i Hercegovine, da pomažu.
Analitičari podsjećaju i da je bilo slučajeva u kojima su zemlje odbijale dati agremane imenovanim BiH diplomatama. Selma Hadži Halilović kaže kako je konačno vrijeme da se vrednuje uspjeh i rad na promociji zemlje.
Smatramo da je gospođa Mlinarević jedna vrhunska spisateljica, jedna divna građanka Bosne i Hercegovine koja svoju Hercegovinu voli jednako kao što voli svoju Bosnu, i mislimo da će nas na dostojanstven način predstavljati u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmomjesečna djevojčica oboljela od morbila umrla je na klinici za pedijatriju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. To je prvi smrtni slučaj. Broj oboljelih u kantonu Sarajevo povećava se i trenutno je 113. Potvrdili su danas na konferenciji za novinare predstavnici nadležnih kantonalnih zdravstvenih institucija. Izvještava Aida Đugu.
Sedmomjesečna beba u Sarajevu umrla je zbog morbila. Nije bila vakcinisana jer se djeca od ove zarazne bolesti vakcinišu tek sa godinu dana života. Ministrica zdravstva kantona Sarajevo Amela Softić objašnjava.
Prema podacima koje smo dobili, dominira starosna struktura djece od 2 do 5 godina. Zabrinjavajuće je što djeca ispod jedne godine su oni oboljeli koji čine 20% svih ukupno oboljelih.
Od 22. januara kada je zabilježen prvi slučaj oboljele osobe od morbila, broj je povećan na 113 u kantonu Sarajevo. Uzrok povećanog broja oboljelih je niski obuhvat imunizacije, kaže kantonalna ministrica zdravstva Amela Softić.
Koji je po standardima Svjetske zdravstvene organizacije potreban da bude iznad 95%. Da bi se stvorio kolektivni imunitet, da bi jedni druge štitili.
Direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, Aida Pilavo, podsjetila je da je epidemija proglašena još 2015. godine, kada je zabilježeno 1500 oboljelih u kantonu i od tada je u endemijskom području. Jedina zaštita je, kaže Pilav, redovna vakcinacija.
Podatak gdje smo mi zapravo zabrinuti, djeca ispod jedne godine su djeca nevakcinisanih majki jer nije prenešen imunitet na neki način.
Šefica epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo, Aida Pitić, rekla je da su svi oboljeli skupine nevakcinisani. Navela je procjenu rizika.
Mi teoretski imamo šansu da nam oboli 60.000 ljudi.
Ipak, kako je istaknuto, radi se o globalnom problemu. Pozvali su roditelje na redovnu vakcinaciju, jer, kako kažu, kruže dezinformacije o pogubnosti vakcina, što nije tačno. Ponovo, Aida Pitić.
Roditelji koji ne vakcinišu svoju djecu preuzimaju odgovornost, ali ne samo prema svom djetetu, nego, recimo, i prema djetetu majke koja nije mogla vakcinisati dijete zbog ozbiljnog zdravstvenog problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Medicinari u Republici Srpskoj traže povećanje plata.
Smatram da bi s tim povećanjem bar malo ublažili odlazak pojedinih ljudi.
Vijeće mladih grada Tuzla osudilo govor mržnje zbog festivala Merlinka.
Mi kao organizacija smo u komunikaciji sa institucijama pravde, poduzeli smo sve mjere da obezbijedimo sigurnost učesnika i učesnica ovog festivala.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte zašto je Transparency International Bosne i Hercegovine uputio prijave protiv Nenada Nešića i Dragana Čavića komisijama za odlučivanje o sukobu interesa, informiše Gojko Veselinović.
Nenad Nešić, VD direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, istovremeno je i poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Dragan Čavić nedavno je imenovan za VD direktora javnog preduzeća Elektrokrajina, iako je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Iz Transparency Internationala BiH kažu da je ovo jasan primjer sukoba interesa, te su zbog toga podnijeli prijave komisijama za odlučivanje o sukobu interesa, kaže Ivana Korajlić, izvršni direktor Transparencija.
Zakon o sukobu interesa na nivou Bosne i Hercegovine, a i na nivou Republike Srpske, jasno prepisuju nespojivost funkcija kada se radi, dakle, o izabranim zvaničnicima i pozicijama u upravi javnih preduzeća, i to je u jednom i u drugom zakonu jasno naglašeno.
Ipak u slučaju Nešića problem je jer trenutno ne postoji državna komisija za odlučivanje o sukobu interesa.
Komisija na nivou Bosne i Hercegovine još uvijek nije formirana, odnosno da nisu imenovani članovi iz predstavničkog doma i doma naroda parlamentarne skupštine, tako da će se morati čekati formiranje komisije i početak njenog rada da bi se procesuirali svi slučajevi koji već i stoje na čekanju, ima ih nekoliko od ranije, a i sada sa ovim novim prijavama.
Korajlić se nada da će entitetska komisija uzeti prijavu protiv Čavića u razmatranje, iako je u mnogo slučajeva očiglednog sukoba interesa do sada donosila diskutabilne odluke.
Nažalost, u Republici Srpskoj imamo jako loš zakon o sukobu interesa koji veliki broj situacija sukoba interesa dozvoljava, a sa druge strane u isto vrijeme imamo situaciju da se odredbe zakona tumače veoma proizvoljno.
Bez obzira na ishod ovih prijava, iz Transparencija ističu da je važno javnosti pokazati da se ovakve stvari dešavaju, te napominju da je neophodno mijenjati zakone koji su trenutno na snazi, a kojima se regulišu pitanja sukoba interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Medicinari u Republici Srpskoj traže povećanje plata kako bi se zaustavio sve veći odlazak radnika. Samo u prošloj godini iz javnih zdravstvenih ustanova posao je napustilo 300 radnika, informiše Erdoğan Katana.
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite zatražio je od vlade Republike Srpske povećanje plata zdravstvenim radnicima za 11%. Predsjednik ovog sindikata, koji djeluje u okviru Saveza sindikata RS-a Milenko Granulić, ističe da plate zdravstvenim radnicima nisu povećane 11 godina, a da su u ovom periodu smanjene za 15% zbog smanjenja koeficijenata i izdvajanja za minuli rad.
I to nije ništa, na osnovu troška života koji su za 11 godina. Smatram da bi s tim povećanjem bar malo ublažili odlazak pojedinih ljudi.
Zdravstvenim radnicima je došlo do grla, kaže Granulić, te dodaje da će se morati nešto uraditi ako se želi sačuvati kvalitetan medicinski kadar.
Moramo se gledati kvalitetan kadar, nas masovan kadar odlazi, to je evidentno svaki dan. Prošli ovdje preko 300 medicinara, ono što mi znamo, i znači ono što je zrado u odnosu. Znači koji su bili zaposleni, a oni ljudi koji nisu bili zaposleni nigdje, a završio medicinske škole, to broj nema niko.
I ostali sindikati zdravstvenih radnika u ovom BH entitetu već godinama traže povećanje plata. Unija sindikata radnika u zdravstvu RS-a, koja okuplja doktore te medicinske sestre i tehničare, prošle godine tražila je povećanje plata za 25%. Predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Mirko Šerbeđija smatra da ako se ne povećaju plate, odlazak medicinara će sigurno biti još intenzivniji.
Plata medicinske sestre tehničara kreće se od nekih 650 maraka do nekih 800-850 maraka, zavisno od koeficijenta i radnog mjesta na kojem rade. U tu platu je uračunat i topli obrok i regres. Znači, plata je za nekih 200-tinjak maraka, 200 i nešto maraka manja. Ta najniža plata medicinske sestre tehničara je u visini minimalca na nivou Republike Srpske.
Vlada je vodila razgovore sa sindikatima i kažu kako pravi analize kako bi se vidjelo da li se plate medicinarima mogu povećati. Sindikalci poručuju da njih analiza ne interesuje, već povećanje plata, pa ne isključuju ni neke nove štrajkove. Zdravstveni radnici u ovom BH entitetu, nezadovoljni svojim položajem, i prošle godine su organizovali proteste i štrajkove koji nisu dali rezultata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dugogodišnji rad koji je trebao rezultirati početkom izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda mogao bi biti izgubljen ukoliko ne bude odblokiran i završen proces u vezi sa neophodnim kreditnim zaduženjem. Naime, ovaj posao je završen u Srednjobosanskom kantonu, ali su projekt i dogovoreno zaduženje stopirani i dovedeni u pitanje jer se i dalje čeka na Zeničko-Dobojski kanton, informiše Marija Augustinović.
Umjesto da bude završena, izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda do danas nije ni počela. Zbog problema na relaciji Gradska uprava Zenica, vlada Zeničko-Dobojskog kantona, u pitanje je doveden projekt opskrbe vodom 250.000 stanovnika Travnika, Novog Travnika, Busovača i Zenice. Direktor poduzeća Plava voda, Ernad Granić, podsjeća da je već dogovoreno zaduženje od 11 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj, a isti iznos planiran je i kod Razvojne banke Vijeća Europe, te ističe da je vodovod postao žrtva administrativnih barijera.
Ovo što je sad problem, sve te mjenske garancije, evo ja ću biti sobno da kažem se to može raditi za 3 sata. Sad, ako ima druga varijanta da se traži radu, da se to ne potpiše, to se naravno neće potpisati nikad.
I dok su općine i vlada Srednjobosanskog kantona završili potrebnu proceduru, vlada Zeničko-Dobojskog kantona očekuje garancije za povrat kredita od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Ostale razloge zastoja projekta objašnjava kantonalni ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Himzo Smajić.
Do zastoja projekta je došlo iz razloga što je došlo do zahtjeva od javnog preduzeća VIK Zenica, odnosno grada Zenice, za izmjenu cijenog materijala u fazi kada je već trebalo početi sa raspisivanjem tendera. U ovoj fazi i općina Vitez odustala od učešća u projektu i još uvijek nije jasno definisano ko će vraćati ova sredstva.
S druge strane, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović tvrdi da je grad ispunio sve obaveze i da je blokada političke prirode.
Znači, sav problem nastao je onog momenta kad sam ja kao nezavisni kandidat pobjedio u gradu Zenici za gradonačelnika, a želja Zeničana je od 70. godina prošlog vijeka da dobiju, ako nemaju čist zrak, da imaju čistu vodu.
I dok traju međusobna optuživanja, iz poduzeća Plava voda upozoravaju da se uskoro mogu očekivati i prve sankcije za neiskorišteni kredit. Ponovo direktor Ernad Granić.
I naravno imamo ovu financijsku jednu omču, određen će se naravno penali morati za nepovučena sredstva da se plati.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Na rijeci Drinjači u naselju Glodi kod Zvornika planirana je izgradnja mini hidroelektrane. Predviđeno je izmještanje toka ove rijeke, pa bi mnogi povratnici ostali bez vode. Nekoliko puta su izražavali proteste i tom prilikom navodili da se izgradnjom centrale dovodi u pitanje održivi povratak. Posjetio ih je Sadik Salimović.
U mjesnu zajednicu Glode vratilo se stotinjak prijeratnih stanovnika. Među njima je i Mehmed Ademović koji je dugo radio u Švedskoj. Prije 6 mjeseci u emisiji TV Liberty objavili smo priču o ovom biznismenu koji je u izgradnju izletišta i ribnjaka uložio oko 1 000 000 km. Izgradnjom mini centrale na rijeci Drinjači dovodi se u pitanje njegov projekt.
Ovo je sramno što se dešava sa nama. Platili smo teško, 92. 95. Evo sad ponovo plaćam isti ceh. Tiče mene, ja mogu da odem, nije problem za mene odavde. Nek ostane u sve, ja ću vas pozvati, ako budem morao da idem odavde, uzmu mi vodu. Obećavam da ću ovo zapaliti, zvaću sve medije da ovo zapaliću.
Fikret Čikarić ima mlin na rijeci Drinjači, a ako bi se izgradila mini centrala, ostao bi bez vode i posla.
Svi znamo da mijenje korita zabranjen. Nije problem uopšte za centralu, dole rade ispod sela, ali evo već u jednu napravili 150 metara iznad ovde, tako da hoće i ovu drugu, mi smo gotovi. Znači, ovde nema više života.
Povratnik Bekir Omerović.
Voda kad izađe iz tunela, znači hidrocentrale Medoš, se vraća u korito neki 150 do 200 metara maksimalno i projektanti, ovi ljudi, znači sa ovim drugom hidrocentralom, uzimaju ponovo vodu kroz sljedeći tunel, a ostavljaju komplet ovaj dio, znači korita rijeke Drinjači, da presuši.
Mehmed Ademović na svom izletištu zapošljava 10 mještana. Vratio se ovdje iz ljubavi prema rodnom kraju, ali može i otići kada god poželi.
Uložio sam, ja opet imam, ja imam švedski pas, ja idem u Švedsku ponovo. A šta će ovi ljudi ovdje što nema ništa?
Za radio Slobodna Evropa iz sela Glodi, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa. Večeras u Tuzli počinje 5. po redu međunarodni festival queer filma i umjetnosti Merlinka, u okviru kojeg će se govoriti i o pravima LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Uoči festivala, grupa građana okupljena na Facebooku pozvala je na masovne proteste, a jutro su na pojedinim zgradama osvanuli i uvrjedljivi grafiti. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Iako se ne zna tko stoji iza organizacije prosvjednika koji su Tuzlu oblijepili plakatima protiv festivala, organizatori strahuju za večeras. Dajana Bakić iz Tuzlanskog otvorenog centra koji organizira queer festival.
Mi kao organizacija smo u komunikaciji sa institucijama pravde, poduzeli smo sve mjere da obezbijedimo sigurnost učesnika i učesnica ovog festivala.
Uz Tuzlanski otvoreni centar stali su OSC i njihova koalicija za borbu protiv mržnje Tuzla, Vijeće mladih grada Tuzla, Forum građana Tuzle, ali ne i zvanične institucije. Iz Tuzlanskog otvorenog centra su rekli da će se festival održati te pozvali građane na solidarnost, ali i najavili što će se sve događati u okviru festivala.
Raznovrsno su sadržaji koji u javni prostor stavljaju diskusiju o ljudskim pravima LGBTI osoba, o ravnopravnosti, solidarnosti, festival koji promoviše pozitivne vrijednosti u ovom društvu i mi očekujemo što veći broj posjetitelja i posjetiteljica.
Organizatori se nadaju da će policija večeras adekvatno reagirati ukoliko bude ugrožena bilo čija sigurnost tijekom otvorenja festivala koji je najavljen za 19 sati. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I za kraj priča o ljudima koji svoje posljednje godine provode u staračkom domu u Tomislavgradu. Slušamo Željku Mihaljević.
Starački dom u Tomislavgradu korisnicima je otvorio vrata 1998. godine. U 20 godina postojanja 2 puta je širio svoje kapacitete, no potražnja za smještajem i dalje je veća od ponude, govori nam to ravnatelj doma Ante Sladoja.
Imamo listu čekanja od 10 do 20 osoba, trenutni kapacitet je 115 kreveta.
Svaki je korisnik priča za sebe, ali na kraj se sve svede na isto. Govori nam 91-godišnja starina Luka Križanac.
Nebo visoko, zemlja tvrda, a dita daleko, u Kanadi, u Austriji.
Anicu Rudolf, rat iz 90-ih, iz Sarajeva je vratio u rodni Tomislavgrad.
Ja sam sada 11 godina ovdje, kako sam dobro. Ja sam se navikao u toj sobi, zajedno koje sam se rodila.
Palijativna njega od iznimne je važnosti, budući da veliki broj korisnika u dom dolazi kada im je potrebna 24-satna njega. Nažalost, 30% njih umre u prvom, odnosno drugom mjesecu dolaska, a tu je i 30 osoba s demencijom za koje je posebna skrb od iznimne važnosti. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vrijeme sutra u Bosni djelimično oblačno, u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 10 do 20 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Srničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.